Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្ស9នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនារបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសអំពាវនាវដល់អ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកឲ្យធ្វើការទប់ទល់ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការតាមទូកនេសាទក្នុងសមុទ្រត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ
វាយ៉ាប់ណាស់នឹកឃើញអានៅផ្ទះធ្លាប់ដើរលេងចេះណាហូបចុកវិញចេះតែវានេះធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាខ្យល់ហាភ្លៀងថាធ្វើការវាមានទៅជិត20ម៉ោងទាំងថ្ងៃទាំងយប់
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីដាក់កំហិតលើយុវជនមិនឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមុនពេលអាយុ21ឆ្នាំបទសម្ភាសជាមួយលោកម៉ៅភិរុនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងដែលវៀតណាមជីកដីសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការវីតាមីនបន្ថែមដែរឬទេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជិនលោកពូជិនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណការស្វែងរកឧក្រិដ្ឋជនបានបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ភាគអាគ្នេយ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស9នាក់នៅព្រះវិហារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមលោក Greg Mullen ប្រធានប៉ូលីសទីក្រុង Charleston បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាបុរសស្បែកសម្នាក់ដែលមានអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំប្លាយបានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាក្នុងអំឡុងពេលសូត្រធម៌ប្រចាំសប្តាហ៍ហើយបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារលោកមលិនបាននិយាយទៀតថាមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់នៅព្រះវិហារខណៈដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតបានស្លាប់បន្ទាប់ពីការដឹកយកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យពួកអាជ្ញាធរបានបញ្ចេញខិត្តប័ណ្ណដែលមានរូបរបស់ជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងនៅពេលដែលជននោះដើរចូលព្រះវិហារនោះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Clementa Pinney Pastor ព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនានោះដែលបានបម្រើអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៅរដ្ឋ South Carolina ជាសមាជិកពិតសភារបស់រដ្ឋនោះបានឋិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកំរោចូលនោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះដែលលោក Mullen ប្រធានប៉ូលីសទីក្រុងនោះបានហៅថាជាការពិបាកយល់លោកមូលិនបានមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យត្រូវគេជឿជាក់ថាមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតវិមានវ៉ាទីកង់បានចេញផ្សាយលិខិតដ៏សំខាន់មួយរបស់សម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសដោយនិយាយថាការឡើងកម្ដៅផែនដីភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយមនុស្សហើយព្រះអង្គបានហៅការឡើងកម្ដៅផែនដីនេះថាជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតនៅពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលិខិតដែលមាន191ទំព័រដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរកឃើញខាងវិទ្យាសាស្ត្រចង្អុលបង្ហាញថាយើងកំពុងឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពីការឡើងកម្ដៅផែនដីដ៏រំខាននៃប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនេះលិខិតនោះបានបន្តទៀតថាមនុស្សជាតិត្រូវតែទទួលស្គាល់ពីសក្តីចាំបាច់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបនោះនៅផលិតផលហើយនឹងការប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឡើងកម្ដៅផែនដីនេះសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីក៏បានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងសារធាតុកខ្វក់និងការការពារគុតគង់ទឹកព្រះអង្គក៏បានអំពាវនាវឲ្យលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកាបូនឥន្ធនៈគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេលិខិតនោះ ដែលជាឯកសារសំខាន់ទី2ដែលបានចេញផ្សាយដោយសម្ដេចប៉ាបបានធ្វើឡើងមុនពេលនៃដំណើរយាងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅខែកញ្ញាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសន្និសីទដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងនៅចុងឆ្នាំនេះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទូទាំងសកលលោកបានប្រុងប្រៀបរៀបចំចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានដែលជារដូវនៃការសូត្រធម៌ហើយនឹងការតមអាហារយ៉ាងខ្លាំងបំផុតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលនឹងប្រារព្ធពិធីនៃការតមអាហាររយៈពេល1ខែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងសកលលោកបន្ទាប់ពីមើលអន្តចន្ទថ្មីពួកសាសអញ្ញាធោសាសនានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេស៊ីបអ៊ីរ៉ង់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកបានប្រកាសខែពិសិដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពហុនេះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យតមអាហារដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវតមអាហារនិងទឹកចាប់តាំងពីព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចរយៈពេល1ខែពេញប្រទេសឆាតបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពហុនេះថាយោធារបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារសងសឹកតាមអាកាសប្រឆាំងពួកជនសកម្មយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2នៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឆាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏33នាក់ដែរយោធាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានដៅទៅលើជំរំពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន6ហើយបានបណ្តាលឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សនិងខូចខាតសម្ភារៈមិនមានសេចក្តីលម្អិតថាតើការវាយប្រហារនោះបានធ្វើនៅទីណាពិតប្រាកដនោះទេការផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់បន្លាយការពីថ្ងៃច័ន្ទបានកើតមានឡើងនៅឯទីស្នាក់ការប៉ូលីសហើយនឹងបណ្ឌិតសភាប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអេនចាមេណាដែលនៅទីនោះមនុស្សជាង100នាក់ក៏ត្រូវបានរងរបួសផងដែរVOA ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតពីបញ្ហាប្រទេសសេរីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពហុនេះថាសេរីបាននៅជាប់គាំងដល់លវីងជួចចត់ហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់ជីវិតនៅពេលដែលប្រទេសនានាដែលមានសមត្ថភាពជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដល់ចំនួនដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំជាជាងធ្វើការដើម្បីសន្តិភាពនោះអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបដិសេធដោយមានសម្លេងភាគច្រើននៅលោកប្រឆាំងនឹងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដល់ជំរងចម្រាស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយដែលបំបែកកម្លាំងប្រឆាំងនិងកម្លាំងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអតីតដែនដីក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសនោះនៅតាមជំរំនានារបស់បាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការហូកញ្ជៀវនៅថ្ងៃពហុនេះក្រោយពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់ខាងក្រមប្រឆាំងរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមានតែអ្នកតាក់តែងច្បាប់8អ្នកប៉ុណ្ណោះបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនីតិកម្មនេះដែលអ្នកតាក់តែងច្បាប់28អ្នកផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងលោកអាឡាន់លេអូនមេដឹកនាំគណៈបក្សសិទ្ធិផាធីនិយាយថាក្រុមប្រឆាំងប្រើសម្លេងបោះឆ្នោតពិសេសរបស់គេបោះឆ្នោតវេតូសេចក្តីស្នើច្បាប់អំពីការបោះឆ្នោតសកលខ្លាំងៗនេះក្រុមប្រឆាំងនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងថាក្រុមប្រឆាំងមានសម្លេងរឹងមាំពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានរៀបចំសេចក្តីស្នើច្បាប់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះមានបាតុកម្មជាលក្ខណៈវិជ្ជមានចំពោះព័ត៌មាននេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការតាមទូកនេសាទក្នុងសមុទ្រត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីដាក់កំហិតលើយុវជនមិនឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមុនពេលអាយុ21ឆ្នាំបទសម្ភាសជាមួយលោកម៉ៅភិរុនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងដែលវៀតណាមជីកដីសាងសង់ពោយោធាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការវីតាមីនបន្ថែមដែរឬទេ ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai ពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការតាមទូកនេសាទក្នុងសមុទ្រត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់កម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីស្ថានភាពការងារដ៏លំបាកលំបិននៅលើទូកនេសាទថៃពួកគេទាំងនេះបានថ្លែងថាពួកគេមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅធ្វើការដូចទីសករវិញនោះទេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាចំនួន230នាក់បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីតំបន់អំបុននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពលករភាគច្រើនត្រូវបានគេបោកយកទៅធ្វើការដូចជាទាសករនៅលើទូកនេសាទនៃប្រទេសថៃមុនពេលដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួយសង្គ្រោះនោះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះពលករភាគច្រើនបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់ត្រូវបានមេខ្យល់បោកយកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមុនពេលដែលលក់ទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនោះលោកសេងស៊ីណែតបានថ្លែងថាលោកត្រូវបានមេខ្យល់បោកប្រាស់ទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសន្យាការងារនិងប្រាក់ចំណូលជាច្រើននៅប្រទេសថៃនោះពលករចំណាក់ស្រុកអាយុ27ឆ្នាំរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកត្រូវបានគេនាំយកទៅប្រទេសថៃមុនពេលបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាពេលដែលលោកធ្វើការនៅលើសមុទ្រជាង20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
ខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសតាកែទូកខ្ញុំត្រជាក់ពេលប្រហែលថាជា6 7ថ្ងៃបានបញ្ជូនខ្ញុំចេញទៅដាក់នឹងទូកធំណារត់ទៅប្រទេសឥណ្ឌូរត់ពីថៃទៅប្រទេសឥណ្ឌូនោះរយៈពេល10ថ្ងៃ10យប់វាយ៉ាប់ណាស់នឹកឃើញអានៅផ្ទះធ្លាប់ដើរលេងចេះណាហូបចុកវិញចេះតែវានេះធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាខ្យល់ហាភ្លៀងថាធ្វើការវាមានទៅជិត20ម៉ោងទាំងថ្ងៃទាំងយប់
ជាមួយគ្នានោះដែរលោកតុលលោះសលអាយុ49ឆ្នាំបានធ្វើចំណាក់ស្រុកជាង1ឆ្នាំមុនដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចរកកម្រៃផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេយកទៅប្រទេសថៃនិងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាបន្តលោកត្រូវជាប់លើទូកនេសាទជាង16ខែមុនពេលដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីជួយសង្គ្រោះនោះលោកតុលលោះសលដែលមកពីខេត្តក្រចេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថារយៈពេលដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនោះលោកមានឱកាសផ្ញើថវិកាមកជូនគ្រួសារត្រឹមតែមួយលើកតែប៉ុណ្ណោះដោយមានចំនួនប្រហែល 20,000 បាតឬ7600ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាទៅនឹងពលករចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតលោកតុលលោះសលមិនចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅទីនោះជាលើកទី2នោះទេ
ពេលទូតយើងបានយកមកត្រឡប់មកបានដល់ស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំអត់ចង់ទៅវិញទេវាធុញទ្រាន់នឹងអាលោកការងារ
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសនាថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានឲ្យដឹងដែរថាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន PT Maribu Industry Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនតំណាងភាគីម្ចាស់ទូកនេសាទថៃជាអ្នករៀបចំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពលករខ្មែរពីកោះអំបុនលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថានេះជាលើកទី1ហើយនៃការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាដែលមានចំនួនច្រើនមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះក្នុងចំណោមពលករទាំង230នាក់មានម្នាក់មានជំងឺ stroke ដែលពិការនិងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរលោកស្រីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការរឿងពលករចំណាក់ស្រុកជាង20ឆ្នាំមកហើយក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែការចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសគឺជាជំរើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត
់មិនមែនទៅប្រទេសនេះទេដែលយើងព្រួយបារម្ភគឺយើងធ្វើការងារនឹងខ្ញុំអាចប៉ាន់ស្មានថារយៈពេល20ឆ្នាំហើយដែលយើងតែងតែអប់រំសកស្ងាយទៅដល់ពលករយើងនឹងពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកយើងមិនបានបាត់ទឹករបស់គាត់ទេទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺផ្ដល់ឱកាសជាជំរើសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការក្នុងស្រុកនិងធ្វើការក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែយើងតែងតែព្យាយាមរកនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចេញទៅដោយសុវត្ថិភាព
លោកស្រីយូប៊ុនអេងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអាចមានពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនទៀតដែលកំពុងធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនាកណ្ដាលសាគរនោះច ាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015មកកម្ពុជាបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលករចំណាក់ស្រុកប្រហែលជាង400នាក់ហើយដែលត្រូវគេបោកទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនោះជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពលករចំណាក់ស្រុកចំនួន2រូបផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិពលករក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាភាពក្រីក្រដែលបណ្ដាលមកពីចំនួនដីធ្លីនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាផលិតផលកសិកម្មដែលមានតម្លៃទាបជាកត្តាជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីកំហិតយុវជនក្មេងៗកុំឲ្យភ្លើតភ្លើនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមុនពេលមានអាយុ21ឆ្នាំហើយនឹងការយកពន្ធយ៉ាងខ្ពស់លើផលិតផលទាំងនោះការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះស្របពេលដែលមានអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអំពើហិង្សាមានកាន់តែច្រើនឡើងដែលបង្កឡើងដោយអ្នកស្រវឹងសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងខណៈពេលដែលកំណើននៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងចេះតែបន្តកើនឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកឯកទេសផ្នែកសុខភាពសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលកំពុងតាក់តែងឡើងនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនឹងរឹតបន្តឹងលើការបើកលក់គ្រឿងស្រវឹងដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកសុះសាយស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកង្វះច្បាប់គ្រប់គ្រងលោកមមមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការហាមឃាត់មិនឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវយុវជនវ័យក្មេងទាំងនេះស្វែងយល់ពីហានិភ័យនានាដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹង
បាទយើងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងយើងកំណត់អាយុក្រោម21ជាហាមឃាត់អាយុ21បានន័យថាវាគ្រប់គ្រាន់ដែលដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីផលលំបាកដែលកើតឡើងដោយសារទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនេះបាទដូច្នេះហើយការដែលកំណត់21នេះជាការមួយដើម្បីអប់រំយុវជនរបស់យើងផងបាទហើយប្រើប្រាស់ឥរិយាបថដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីមមមិនហេងបានឲ្យដឹងដែរថាការបង្កើតច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងគាំពារសុខភាពសាធារណជននិងការទប់ស្កាត់ភាពអន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតឡើងដោយការប្រើគ្រឿងស្រវឹងក្នុងនោះរួមមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
យើងមានហេតុផលច្រើនដែលស័ក្តិនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះដែលផលលំបាកច្រើនទាំងបញ្ហាសុខភាពបុគ្គលម្នាក់ៗដែលទទួលទានហើយនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដែលប៉ះពាល់ដល់សាធារណជនទាំងមូលហើយក៏ដូចជាស័ក្តិនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស័ក្តិនឹងហិង្សាក្នុងគ្រួសារបាទការបាត់បង់បញ្ញាស្មារតីនៅពេលរៀនសូត្រ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធដោយវិទ្យាគមន៍ជាឯកទេសផ្នែកសុខភាពជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 90% បានគ្រប់គ្រងឲ្យមានច្បាប់នេះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនោះលោក James Nicholsអ្នកឯកទេសផ្នែកគោលនយោបាយស្ដីពីគ្រឿងស្រវឹងមកវិចាក់ក្រភពអង់គ្លេសបានស្នើឲ្យកម្ពុជាយកគំរូតាមការអនុវត្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដោយត្រូវឲ្យអ្នកដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មលក់គ្រឿងស្រវឹងសូមអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាល
តាមរយៈបទពិសោធន៍អន្តរជាតិបាទដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យទាំងឡាយដែលបង្កដោយគ្រឿងស្រវឹងនោះច្បាប់នោះគួរតែនិយាយអំពីការងាររកទិញនៅផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងមានន័យថាតម្រូវឲ្យអ្នកដែលលក់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនោះត្រូវតែមានអាជ្ញាប័ណ្ណ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យពិភាក្សាដោយគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយច្បាប់នេះក៏នឹងមានមាត្រាដាក់ទោសពិន័យលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះនៅពេលដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមានពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA Direct from Washington The
Voice of America VOA រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសវៀតណាមបញ្ឈប់ការជីកដីធ្វើគ្រឹះសម្រាប់ការសាងសង់ប៉ុយយោធានៅត្រង់ចំណុចជាប់ភូមិព្រែកស្បូវឃុំសំពៅពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាមិនទាន់មានការបោះបង្គោលព្រំដែនត្រឹមត្រូវនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តអានយ៉ាងរបស់វៀតណាមនៅតែបន្តសាងសង់ប៉ុយយោធាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុននេះបើតាមកំណត់ការទូតថ្មីមួយដែលក្រសួងការបរទេសបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកម៉ៅភិរុនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងដែលមានបញ្ហានោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអភិបាលខេត្ត
បាទមិត្តទៅជម្រាបសួរ
ថ្ងៃនេះក្រសួងការបរទេសនឹងបានផ្ញើកំណត់ទូតមួយទៅស្ថានទូតវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់កោះធំតើមកដល់ពេលហ្នឹងខាងវៀតណាមនឹងឈប់សាងសង់តូបរបស់គេហើយណាបាទ
មិននៅបាទចាប់ផ្ដើមជូនថ្មជូនដែកស៊ីម៉ងវៀតណាមគាត់កំពុងមកធ្វើហើយថ្ងៃយើងដាក់លិខិតទៅគិតលំដាប់ឋានៈនៅក្នុងខេត្តអានយ៉ាងហ្នឹងគឺមានលិខិតខ្ញុំពីឲ្យផ្ញើទៅអភិបាលខេត្តអានយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹង
អូលិខិតផ្ញើទៅយូរដែរហើយ
ផ្ញើទៅបន្តបន្តខែមុនខ្ញុំផ្ញើទៅមួយហើយក្នុងខែហ្នឹងក៏ខ្ញុំផ្ញើទៅក្នុងអាទិត្យនេះអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំផ្ញើទៅមួយទៀតហើយ
អានោះនឹងជាការដែលគេចូលមកសាងសង់នៅលើដីខ្មែរឬយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
បានមានមិនមានទីចូលវិញដែលយើងនិយាយថានៅចន្លោះព្រំដែនប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអត់ទាន់បានដោះស្រាយជាមួយវៀតណាមនៅក្នុងព្រំដែនគោកហ្នឹង
យើង
តាមគណៈកម្មការព្រំដែនគោកយើងខាងកម្ពុជាខាងវៀតណាមហ្នឹងអត់ទាន់បានយកវិញទៅជួយគ្នាអីឲ្យបានមានការប្រឹងប្រែងគ្នានៅឡើយណាប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រប់គ្រងស្ងាត់ណៃយើងនៅក្នុងដីវៀតណាមដោយគិតពីប៉ុកយើងទៅវា34ម៉ែត្រទេអាហ្នឹងយើងណា
បើចូលជោគជ័យមែនតើបាទ
ទីហើយដូចយើងនិយាយទៅភូមិពាណិជ្ជកម្មក៏នៅជាប់នឹងដែរបាទគឺកម្រិតប្រហែលជា20 30ម៉ែត្រហ្នឹង
បា
ទគឺដល់អាវៀតណាមគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ធ្វើថ្មគាត់ធ្វើបេតុងមក
ប៉ុន្តែពីមុនមកហ្នឹងមិនមែនជាបេតុងទេបា
ទពីមុនតែនៅហ្នឹងនៅមាត់ព្រែកឆ្ងាយពីហ្នឹងហើយជាប់100ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រហ្នឹងគាត់ធ្វើផ្ទះដូចថាសង្កសីរបៀបមិនគេហៅតំណងដែររបៀបដូចជាយើងធម្មតាទៅទៅអញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់បំភឿអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ខាត់មកមុខមកពាកនឹងព្រំដែននេះជាប់នឹងព្រំដែនយើងហ្នឹងបើយើងនិយាយថាព្រំដែនចាស់ដូចថាឋានភាគគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺ34ម៉ែត្រពីដីនៃព្រំដែនហ្នឹងទេអញ
្ចឹងហេតុអីបានជាខ្មែរយើងត្រូវជំទាស់ព្រួយនៅក្នុងដីវៀតណាមតើបា
ទបាទគាត់គិតថាអញ្ចឹងបណ្ដែវាមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងខេត្តកណ្ដាលនឹងជាមួយអង្គការគឺថាការចងចង់សំណងណាមួយរួមមុំគឺត្រូវមានការឯកភាពមួយគ្នាទាំង
ហើយចុះខាងខ្មែរយើងមានធ្វើអីបាទ
យើងអត់មានទេយើងគ្រាន់តែរបៀបរងរបស់យើងដូចរងរបៀបធម្មតាហ្នឹងគេគ្រាន់ជ្រោកជ្រោករបស់កងទ័ពយើងប៉ូលីសយើងហ្នឹងហើយ
តែ
វៀតណាមគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបេតុងមកគាត់ជីកមុនយកគាត់យកអេសកាមកជីកជីកជាមើលទី3ម៉ែត្រទៅក្នុងដីហ្នឹងហើយអាចិធំដែលមានផ្ទៃដុល្លារវារហូតដល់ទៅ600ម៉ែការ៉េ200ម៉ែការ៉េដូច600ម៉ែការ៉េហ្នឹង
បាទបាទ
ហើយគាត់បុកគ្រឹះទៅក្នុងដីគាត់ចាក់បេតុងគាត់ធ្វើជាបេតុងពីរជាន់ទៀតអាហ្នឹងគម្រោងរបស់គាត់ណាបាទគាត់ធ្វើទៅក្នុងដីគាត់លុបគាត់ដងខ្វាច់មកលុបគាត់បុកវាលើហ្នឹងគាត់គឺរបៀបគេថាឲ្យនៅហ្មងឲ្យមានជាន់លើទៀតអាហ្នឹងរបៀបដូចធំមួយហ្នឹង
តាមមើលទៅនឹងជាប៉ោះប៉ូលីឬក៏ប៉ោះទាហានបាទ
អានេះមែនប៉ោះប៉ូលីទេតាមខ្ញុំដឹងមើលទៅបើគូវៀតណាមមានដាក់ប៉ូលីទេតាមវិញដែរដាក់ទាហានហ្មង
ខ្ញុំចង់ដឹងដែរតំបន់ហ្នឹងវាមានច្រកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចបានជាគេខំធ្វើអញ្ចឹងបាទធំអញ្ចឹងបាទ
អានេះទៅបើយើងចេះកន្លែងតំបន់ហ្នឹងឯងកំបានលំហងស្គាល់ច្បាស់ហ្មងគឺអានតំបន់ហ្នឹងវានៅឆ្លងទៅលេបឹងយីហ្នឹងទៅលេមកក្នុងដីខាងយើងហ្នឹងមកត្រូវខាងយើងហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងប្រវែង ចំណុយវាប្រហែលជាខ្ទង់ទី300ម៉ែត្រទី300ម៉ែត្រទីរីមេត្រទាំងនោះគឺបានវាពេញព្រំដែនយើងអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយទៅមើលវាមិនយកព្រំដែនទៅទន្លេទេបើអានេះគឺយ៉ាងទន្លេបឹងយីដែរទន្លេបឹងយីហ្នឹង
ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះតើខាងខេត្តអង្គយ៉ាងនោះគេឆ្លើយតបមកខាងខេត្តយើងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ហើយអង្គយ៉ាងគេនៅឆ្លើយថាគេធ្វើហ្នឹងគាត់នៅធ្វើបដាសន្និសីទនៃការនិយាយវាអាចត្រូវតាមការពិតគាត់កំពុងតែដឹកថ្មដឹកដៃដឹកទីម៉ងគឺលក្ខណៈគាត់យើងដឹងគាត់ធ្វើសំណងថ្មរឹងមាំយើងបងតែខ្ញុំបានចូលទៅដល់ហើយដែរខ្ញុំទៅស្គាល់វិញខ្ញុំទៅដល់កន្លែងដែលគេទៅមកកាយយកអេសកាយតែកាយដីនេះគឺខ្ញុំបានទៅជួបហើយខ្ញុំបានទៅជិះវាតែអត់ទេហ្នឹងគាត់គាត់ថាកុំឲ្យគាត់ធ្វើអីវាហ្នឹងវាមិនមានការប្រងព្រៀងគ្នារវាងខែទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រកាសឋានភាពដែរទៅណាតែគាត់នៅតែអត់ប្រកមយ៉ាងប៉លីសយើងទៅខាត់គាត់រងហើយគាត់នៅអត់ប្រងទៅខាងសាលាគាត់ឲ្យធ្វើហើយកាលពីមុនគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមានឧបនិយោជករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមហ្នឹងមកទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ហើយមកជួបខ្ញុំដែរហ្នឹងក្រោយពីគាត់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹង
អូអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយដែលគេមកទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងហ្នឹងបាទ
ហើយតាំងពីខែនេះមកខាងលើអ៊ីស្ទី
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានសម្ដែងសម្ដាលនិងផ្ដល់ព័ត៌មានបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទហើយបើឯកសារស្អីមានបន្ទូលតាមហើយមានទៅផលទៅហើយហើយអញ្ចឹងណា
បាទបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការវីតាមីនបន្ថែមដែរឬទេហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជិនចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីនុចសារីតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចា
ចាសូមអរគុណនាងមូរីវ៉ាន់ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងផងដែរជម្រាបសួរលោកចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសារីតាហើយនិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាដោយនាងមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបអស់លោកអ្នកហើយគឺថាថ្ងៃនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីថាតើទាំងអស់គ្នាត្រូវការវីតាមីនបន្ថែមឬទេតើមនុស្សចម្ពោះណាខ្លះដែលត្រូវការវីតាមីនបន្ថែមនោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបកស្រាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើវីតាមីនបន្ថែមជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងចាសសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទបាទខ្ញុំបីមុនចាប់ផ្ដើមហ្នឹងខ្ញុំសូមធ្វើការសម្អីនិយាយកាត់អំពីដែលកិច្ចការដែលយើងត្រូវនិយាយប្រធានដែលត្រូវយើងត្រូវនិយាយថ្ងៃនេះគឺថាតកតងនឹងរឿងវីតាមីនហ្នឹងវីតាមីនហ្នឹងគឺមានប្រជាប្រិយភាពណាស់នៅសហរដ្ឋមួយភាគ3នៃជនជាតិអមេរិកាំងប្រើវីតាមីនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់ថាវាចើត្រូវការនឹងវាពិតឬក៏មិនពិតតាមការពិតទៅការដែលគេស្រាវជ្រាវទៅគឺឃើញថាបើសិនជាយើងទទួលទានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់យើងមិនត្រូវការថែមវីតាមីននឹងថែមទៀតទេគឺថាយើងមិនចាំបាច់ទេចាក៏ប៉ុន្តែមានឱកាសមានក្នុងលក្ខណៈខ្លះដែលត្រូវការចាំបាច់ដូចជាត្រូវការវីតាមីន A ខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងហើយត្រូវការកាល់ស្យូមវីតាមីន D folic acid ហើយនឹងជាតិដែកហើយនឹងជាតិវីតាមីន B12 កាលណាយើងអាយុ50ឆ្នាំទៅហើយនេះជាយើងនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងត្រូវយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថាបើសិនជាយើងលេបវីតាមីននឹងច្រើនពេកតើវាអាចមានផលអាក្រក់ទេគឺអាចមានជាតិពុលបានដែលយើងត្រូវដឹងដូច្នេះចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយថាតើវីតាមីននឹងវាមានជាស្អីវីតាមីននឹងគឺជាជាតិគេហៅសារធាតុមួយយ៉ាងវាតិចតួចទេប៉ុន្តែសំខាន់ក្នុងការដែលធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់មនុស្សនឹងមានដំណើរទៅធម្មតាសម្រាប់ឲ្យ កោសិការបស់យើងមានដំណើរធម្មតាមានការរូតលូតលាស់ទៅមុខនិងសម្រាប់ជួយការពារខ្លួនរបស់យើងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន13មុខហ៎មានតាគេជារាប់ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ A B C D E K B1 B2 B3 pantothenic acid biotin B6 B12 និង folic acid ក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន3ដំណប់មុខបាទក្នុង3ដំណប់មុខហ្នឹងចែកទៅជា2ទៀតគឺថាមួយមុខមួយក្រុមគេហៅថាពួកវីតាមីនដែលរលាយក្នុងខ្លាញ់គឺពួកហ្នឹងគឺថាវីតាមីន A D E ហើយនិង K គឺវីតាមីនហ្នឹងតដាក់ក្នុងខ្លាញ់បានវាលាយបានដាក់ក្នុងទឹកវាអត់លាយទេហើយមួយក្រុមទៀតគេហៅថាវីតាមីនដែលវារលាយក្នុងទឹកក្រៅពីអាទាំង4ហ្នឹងគឺថាក្រៅពីនឹងទាំងអស់វាគឺទីជាវីតាមីនដែលរលាយក្នុងទឹកយើងកំណត់ចំណាំមួយគឺថាវីតាមីនណាដែលរលាយក្នុងខ្លាញ់គឺជាវីតាមីនដែលអាចពុលបានពីព្រោះថាវាអាចនៅទុំនៅក្នុងខ្លួនយើងបានយូរកាលណាវាបានយូរវាកើតច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងវាអាចទៅជាធ្វើឲ្យពុលបានហើយចំណែកវីតាមីនដែលរលាយទឹកភាគច្រើនមិនពុលទេទោះជាយើងទទួលទានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយពីព្រោះកាលណាយើងទទួលទានទៅវាចូលទៅតាមទឹកនោមអស់ហើយវាយើងនោមចោលអស់ហើយបាទហើយនេះជាលក្ខណៈសំខាន់នៃវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹង
ចា
៎បាទបើសិនជាមានសំណួរខ្ញុំឆ្លើយបើមិនចឹងទេខ្ញុំបន្តទៅទៀតបាទ
ចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកស្ដាប់នៅខាងទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីទទួលសំណួរពីលោកស្រីសវណ្ណីនៅទីក្រុងភ្នំពេញជម្រាបសួរលោកស្រីសវណ្ណីចា៎សូមអញ្ជើញជូនសំណួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
៎សូមអញ្ជើញលោកស្រី
មិត្តជួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំសូមជួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថារាល់ថ្ងៃនេះមានថ្នាំវីតាមីនគេលក់នៅតាមហ្វាម៉ាស៊ីច្រើនមុខច្រើនយ៉ាងណាហើយវីតាមីនហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ដូចស្ត្រីឬក៏បុរសដែលវ័យចំណាស់ពី35 40ឡើងទៅហ្នឹងគេឲ្យប្រើវីតាមីនបន្ថែមតើវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីដល់សុខភាពទេហើយតើគួរប្រើទេមុននឹងប្រើគួរទៅជួបគ្រូពេទ្យអីសិនដែរទេមើលទៅ
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះថាយើងតែងតែជួបប្រទេសគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយគេមានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេលក់វីតាមីនហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋហ្នឹងគឺវាមានប្រជាប្រិយណាស់វីតាមីនហ្នឹងគេហៅថាវីតាមីន multi vitamin គឺមានគ្រប់យ៉ាងទាំង13មុខដែលខ្ញុំបាននិយាយមកហ្នឹងបន្ថែមនឹងជាតិរ៉ែគេហៅថា mineral លក់ច្រើនហើយប្រជាជនភាគច្រើនតែទទួលទានតាមការពិតទៅគេបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរមើលថាតើវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងមែនឬក៏អត់មានបាទគេមានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនយ៉ាងគេការស្រាវជ្រាវមួយគឺគេថាគេប្រើវីតាមីនម្យ៉ាងដែលមានប្រជាប្រិយជាងគេនៅសហរដ្ឋហ្នឹងគេហៅថា Centrum Silver Centrum Silver ហ្នឹងគឺមានវីតាមីនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលខ្ញុំរាប់ហ្នឹងហើយមានចូលនឹងក្នុងជាតិ mineral ហើយផ្សេងផ្សេងទៀតវាគេឲ្យពួកគ្រូពេទ្យចំនួននៃជាង14,000នាក់នោះគេឲ្យលេបនឹងគ្រូពេទ្យដែលអាយុ50ឆ្នាំលើសទៅហ្នឹងគេឲ្យលេបឆ្នាំ Centrum Silver ហ្នឹងគេឲ្យគេតាមពិនិត្យមើលរហូតដល់11ឆ្នាំដល់គេពិនិត្យមើលទៅគេយកមកប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលអត់លេបគឺថាគេចំណុចដែលគេចង់ដឹងថាតើថ្នាំនឹងវីតាមីនហ្នឹងវាការពារកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំងឺបេះដូងនេះដែលគេចង់ដឹងជាងគេជំងឺបេះដូងជំងឺអីដាច់សរសៃខួរក្បាលហើយនឹងជំងឺមហារីកគេរកទៅគេថាវាអត់មានប៉ះអត់មានជួយអ្វីទេនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះការដែលយើងលេបហ្នឹងដែលយើងចង់បានចង់ឲ្យហើយលេបទៅដើម្បីជួយការពារដូចថាយើងចង់ជួយការពារបេះដូងឬជួយការពារកុំឲ្យមានដាច់សរសៃសៃខួរក្បាលឬកុំឲ្យមានមហារីកអីគឺថាវាអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះថាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពបាទអាហ្នឹងប៉ុន្តែការគេបានសន្និដ្ឋានថាបើទុកជាមិនទាន់មានលទ្ធផលពិតប្រាកដអញ្ចឹងក៏គេមិន ប្រឆាំងដែរគេថាបើថាយើងចង់លេបក៏លេបទៅគេមិនប្រឆាំងទេប៉ុន្តែបើថាឲ្យរាល់ឲ្យមានភ័ស្តុតាងតាមពិធីពេទ្យឲ្យច្បាស់លាស់ថាពិតជាជួយអញ្ចឹងមែនគឺថាវាអត់មានទេបាទនេះជាបើសិនជាយើងលេបយើងត្រូវដឹងចំណុចមួយបាទចំពោះវីតាមីនហ្នឹងវីតាមីនដែលគេហៅថា multi vitamin ហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សក្មេងហើយនិងសម្រាប់មនុស្សចាស់សម្រាប់មនុស្សក្មេងជាពិសេសស្ត្រីដែលនៅមានអីរដូវនៅឡើយហ្នឹងហើយនៅក្មេងដែលកំពុងតែធំគឺនៅក្នុងហ្នឹងគេប្រើវីតាមីនគ្រប់យ៉ាងថែមជាតិដែកនៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនទាស់ខុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកហ្នឹងអាយុលើសពី50ឆ្នាំឡើងគឺក្នុងវីតាមីនហ្នឹងគេហៅថាដូច Centrum Silver ហ្នឹងគឺថាវាមានវីតាមីនគ្រប់មុខប៉ុន្តែគេអត់ដាក់ចូលជាតិដែកចូលទៅក្នុងហ្នឹងទេដូច្នេះត្រូវចាំថាកាលណាយើងអាយុចាស់យើងអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅឬក៏យើងជាស្ត្រីដែលអស់រដូវគឺត្រូវជៀសវាងជាតិដែកនៅក្នុងហ្នឹងពីព្រោះថាជាតិដែកអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមរបស់យើងតាក់ទងដល់បេះដូងរបស់យើងហើយនឹងតាក់ទងដល់ខួរក្បាលវាថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលគឺអាចបញ្ចុះឲ្យការក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងមិនឲ្យមានដំណើរទៅធម្មតាបានដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងចំពោះវីតាមីនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ទទួលទៀនតើទូទានទៅក៏វាមិនជាបញ្ហាអ្វីដែរពីព្រោះអ្នកខ្លះទៅគេទទួលទានទៅគេថាគេមានកម្លាំងបើសិនជាទូទានទៅថាមានកម្លាំងក៏ទទួលទានទៅប៉ុន្តែបើថាចង់ឲ្យបានលទ្ធផលធំធំដែលខ្ញុំល្អល្អដែលខ្ញុំបាននិយាយមកគឺថាប្រហែលជាមិនជាការស្រាវជ្រាវនឹងបានបញ្ជាក់រឿងថាវាមានពិតប្រាកដអញ្ចឹងទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA អំពីសុខភាពជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុង Direct from Washington The Voice of America VOA តទៅនេះទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីទទួលសំណួរពីអ្នកស្ដាប់នៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺលោកវីរៈជំរាបសួរលោកវីរៈសូមជូនសំណួរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាស
បាទជំរាបសួរបងស្រីនុតសាយតានឹងសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតតាមដូចអង្គផងដែរ
សូមជួយលោកវីរៈ
បាទបាទតាមពិតទៅសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សយើងត្រូវការចាំបាច់ហើយពូវីតាមីនហ្នឹងនេះបើតាមខ្ញុំយល់លោកបណ្ឌិតពោះខ្ញុំមិនមែនពេទ្យបាទឬវីតាមីននេះបើតែមិនមែនមានតែក្នុងអាហារដែលយើងទទួលទានទេសម្បីតែតម្លីថ្ងៃទៅព្រឹកម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹងពេញល្អហើយហើយយើងជ្រូកយកតម្លីថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីបង្កើនជាតិមេឡានីនហើយមេឡានីនហ្នឹងវាជួយការពារកាត់បន្ថយជំងឺសត្វតាស្បែកផងដែរនេះបើនិយាយពីអាហារវិញខ្ញុំយល់ថាមិនមែនគាត់តែមានផលល្អទាំងត្រង់ទេព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះការធៀបគីមីច្រើនណាស់ហើយទោះបីជាបន្លែស្រីសាច់នេះមានជាតិវីតាមីនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងរោគហ្នឹងក៏វាទំនើបតាមហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំមិនចេះមិនមានន័យថាមិនអោយបរិភោគអីទេព្រោះថាយើងហូបបរិភោគទូទានបន្លែធម្មជាតិអញ្ចឹងណាលោកបណ្ឌិតឯកូនផ្ទៃអីដែលយើងដាំអីចឹងហើយមួនទីយើងចិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្អជាងអានេះអរលោកអ្នកស្ដាប់កុំចន់ជឿសម្ដីខ្ញុំចាំលោកបណ្ឌិតបកស្រាយសិនខ្ញុំគន់បណ្ឌិតយកឃើញរបស់ខ្ញុំនេះលោកបណ្ឌិតយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកបណ្ឌិតបកស្រាយបាទអរគុណមកជម្រាបល
ាបាទបាទសូមអរគុណលោកជាភាសាអញ្ចឹងត្រូវហើយគឺថាវីតាមីនហ្នឹងគឺជាការចាំបាច់នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែការដែលត្រូវការវីតាមីនហ្នឹងវាមានចំនួនតិចតួចណាស់វាមិនជាច្រើនទេហើយហើយអញ្ចឹងហ្នឹងបានគេហៅវីតាមីនក្នុងនឹងបើយើងត្រូវដឹងថាក្នុងម្ហូបដែលយើងទទួលទានសប្តាហ៍ហ្នឹងបើសិនយើងទទួលទានម្ហូបឲ្យគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសម្ហូបខ្មែរយើងគឺធ្វើល្អគ្រប់គ្រាន់ណាស់មកនៅក្នុងនឹងគឺថាមានឲ្យតែម្ហូបរបស់យើងមានតុល្យភាពមានតុល្យភាពគឺថាមានការថ្លឹងស្មើរវាងជាតិម្សៅជាតិសាច់ហើយនិងជាតិខ្លាញ់ចូលជាមួយគ្នាភាគច្រើនគឺថាយើងត្រូវការជាតិបន្លែបានច្រើនប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវការជាតិសាច់ហើយនឹងជាតិខ្លាញ់តិចតួចដែរយើងនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាមានជាតិម្សៅដែលជាដែលផ្ដល់នៅជាតិគេហៅថា carbohydrate ដូចជាស្ករជាដើមហ្នឹង ហើយទី2គឺថាជាតិសាច់ដែលប្រល់នៅប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងទី3ជាតិខ្លាញ់ដែលផ្ដល់ជាតិសម្រាប់ធ្វើខ្លាញ់នឹងវានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានកន្លែងណាច្រើនណាស់ដែលត្រូវការប្រើខ្លាញ់ខ្លាញ់នឹងមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ទេបាទបើសិនវាជឿថាអាចជួយខួរក្បាលអាចជួយកពេញផ្សេងផ្សេងដូចខាងកពេញ thyroid កពេញក្នុង adrenal gland ហើយនឹងក្នុងថ្លើមក៏សម្បីតែ cholesterol ហ្នឹងក៏មានជាតិល្អដែរមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេយើងត្រូវការ cholesterol ដើម្បីកសាងអរម៉ូនរបស់យើងដូច្នេះបើសិនជាយើងទទួលទានម្ហូបឲ្យគ្រប់មុខទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យមានស្មើគ្នាកុំឲ្យមានតែម្យ៉ាងម្យ៉ាងដូចថាកុំឲ្យមានជាតិស្ករច្រើនពេកកុំឲ្យមានជាតិម្សៅច្រើនពេកត្រូវឲ្យមានជាតិបន្លែបានច្រើនមានជាតិធញ្ញជាតិឲ្យបានច្រើនមានជាតិត្រីឲ្យបានច្រើនគឺថាវាក្នុងនឹងក្នុងម្ហូបរបស់យើងជាធម្មតាដែលយើងទទួលទានសប្ដាហ៍នេះគឺថាមានវីតាមីននឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទប៉ុន្តែបើស្អីយើងចង់ថែមលេបថែមទៀតក៏មិនជាទាស់ខុសដែរគ្រាន់តែវាអស់លុយពីកប៉ាល់ទៅប៉ុណ្្នឹងបាទ
ចា៎
បើហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានលក្ខណៈពិសេសដែលយើងត្រូវការវីតាមីនត្រូវការវីតាមីនខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់រឿងនេះបន្តិចគឺថាទី1គឺថាដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន A វីតាមីន A គឺចំពោះកូនក្មេងកូនក្មេងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាមានប្រហែលជា 20% ដែលខ្វះវីតាមីន A ឬក៏វីតាមីន A វាមិនគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសកូនក្មេងដែលក្មេងៗដែលរស់នៅតាមជនបទដូច្នេះហើយបានជាគេសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅតាមសាលាហ្នឹងគេឲ្យលេបវីតាមីន A ហ្នឹងឲ្យមួយឆ្នាំ2ដងវីតាមីន A បើសិនជាខ្វះវីតាមីន A ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងឆាប់ទទួលឆាប់មានជំងឺហើយឆាប់ឲ្យងាយនឹងស្លាប់ងាយនឹងស្លាប់ដោយសារអីដោយសារវាមានมันអាចទប់ទល់នឹងជំងឺដែលបាក់តេរីដូចជាអាលៀកសួតឬក៏ជំងឺ virus ឬក៏រីអាចរីអីជាដើមហ្នឹងវាទប់ទល់មិនបានពីព្រោះខ្វះវីតាមីន A ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតវីតាមីន A ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យខ្វាក់មាន់បានដូច្នេះជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែបើសិនជាក្មេងនឹកបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគេទទួលទានមហាឲ្យគ្រប់គ្រាន់គឺថាវីតាមីន A ហ្នឹងវាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយលើកលែងតែអ្នកដែលខ្វះម្ហូបអាហ្នឹងបានយើងត្រូវការហើយចំពោះរឿងដែលថាមានជាតិគីមីនៅក្នុងម្ហូបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការដែលយើងបារម្ភទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ទេព្រោះខ្ញុំមិនបាននៅរស់សុខនៅ
រស់នៅស្រុក
ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែម្ហូបអាហារបែរតែយើងដាំខ្លួនយើងយកទៅតាមកន្លែងដែលគេមានអនាម័យត្រឹមត្រូវវាមិនដូចជាមិនប៉ះពាល់ទេនៅស្រុកអាមេរិកគេមានក្រសួងគេដែលជួយពិនិត្យរឿងហ្នឹងហើយចំពោះពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងគឺដូចនៅលោកខ្ញុំសាសគឺត្រូវមែនពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យមានវីតាមីន D វីតាមីន D វីតាមីន D ហ្នឹងគឺថាជួយឲ្យមានស្រូបជាតិកាល់ស្យូមចូលក្នុងឈាមរបស់យើងហើយកាល់ស្យូមហើយនឹងវីតាមីន D ហ្នឹងចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យច្រិតឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងមាំទាំកុំឲ្យវាបាក់ដូច្នេះពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងវាសំខាន់ត្រង់ថាវាជួយវីតាមីន D សម្រាប់ឲ្យខ្មៅសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាលោកវិជ្ជ
បណ្ឌិតនិយាយហ្នឹងត្រូវហើយបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់អំពីរឿងខ្លាញ់ខតើខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាញ់ត្រីខ្លាញ់ជ្រូកឬមួយក៏យើងយកជាដូចជាប្រេងមកជំនួសបាន
ខ្លាញ់ដែលល្អជាងគេគឺខ្លាញ់ត្រីបាទ
ចា
ខ្លាញ់ត្រីទាំងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលទានតិចតួចខ្លាញ់ស្អីក៏ទទួលទានបានដែរកុំឲ្យតែលើសចំនួនប៉ុន្តែបើថាយើងចង់យកឲ្យខ្លាញ់ល្អមែនទែនត្រូវប្រើខ្លាញ់ត្រីទាំងអស់ល្អមែនទែនគឺខ្លាញ់ត្រីពីសមុទ្រខាងជើងស្រុកតាជាក់នោះហើយដូចប្រាំងគេហៅថា for the mori ហើយនឹងគឺវាអាចមានអីនេះលទ្ធផលល្អខ្លាញ់ដែលល្អមួយទៀតគឺខ្លាញ់ចេញពីប្រេងអូលីវចេញពីប្រេងអូលីវហ្នឹងគឺជាខ្លាញ់ល្អហើយខ្លាញ់ដែលមិនល្អគឺខ្លាញ់ជ្រូកបាទខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់គោហ្នឹងពីព្រោះខ្លាញ់ហ្នឹងវាកកវាឆាប់កកហើយវាធ្វើឲ្យមានកកនៅក្នុងសរសៃឈាមវាធ្វើឲ្យកាំងសរសៃឈាមបេះដូងយើងហើយខ្លាញ់ល្អមួយទៀតគឺខ្លាញ់នៅក្នុង crop chew ដូចជាធ្រាប់ crop អាយសដែកគ្រប់យ៉ាងឬក៏ក្នុងសដែកដីឬក៏ក្នុងក្របឈើផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេយកមកទទួលទានស ក្នុងពេលដែលគេអត់ទទួលទានបាយហ្នឹងនៅស្រុកអាមេរិកមានគ្រាប់ឈើម្យ៉ាងគេហៅថា almond ហើយនិង walnut ក្នុងហ្នឹងវាមានជាតិខ្លាញ់មានជាតិខ្លាញ់ហើយប៉ុន្តែជាជាតិខ្លាញ់ដែលល្អខ្លាញ់ហ្នឹងដែរយើងត្រូវការហើយខ្លាញ់ម្យ៉ាងទៀតដែលល្អគឺថា canola oil ប្រេង canola ដែលគេលក់នៅតាមផ្សារហ្នឹងខ្លាញ់ហ្នឹងសិតជាខ្លាញ់ល្អទាំងអស់បាទ
ជាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីថាតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការវីតាមីនបន្ថែមឬទេ
ខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតបើសិនជាគ្មានសំណួរបាទ
ចាំមានចាបន្តទៅនេះគឺលោកសុនធននៅខាងខេត្តកំពង់ធំមានសំណួរសូមជម្រាបសួរហើយសូមអញ្ជើញលោកសុនធនសួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងចាប
ាទបាទជម្រាបសួរអរគុណអ្នកដែលស្ដាប់ហើយពេលដូចលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុង
សូមអញ្ជើញបាទ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានអធិប្បាយជំនាញនៃការវិទ្យាល័យនេះខ្ញុំយល់ថាជាល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ស្មែគឺចូលរត់នៅលើទីទីទីទីទីមិនទីចោតទេប៉ុន្តែសម្រាប់ចូលរត់ទៅក្រៅនៅជនបទដែលជួបនឹងបញ្ហាបាក់វិតមីននឹងចឹងហើយចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់ពីគណៈកាថាមានវិជ្ជាការដូចកការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសម្អាងមានខ្វះវិតមីនណាសម្រាប់អង្គចាប់អាហារនៅស្រុកខ្មែរអរមកលោកសាស្ត្រាចារ្យបងប្អូនលោកស្រុកស្រែវិទ្យាល័យបាត់លោកស្វះអន្តរជាតិចំណាយប្រាប់ថាវិទ្យាវិទ្យាមិនដើម្បីបង្កើនវិទ្យាល័យនឹងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ខ្មែរដែលអាចចូលរត់ខ្មែរអាចធ្វើបានវិទ្យាស្រុកស្វាទីបាទខ្វះយកទៅដល់ខ្វះអ្នកបច្ចេកទេសនឹងការរៀបរបស់លោកវិទ្យាល័យបាត់នឹងគឺជាដល់របស់បងប្អូនអ្នកត្រង់ខ្មែរអ្នកត្រីចរជិរបត់ណាប៉ុន្តែអ្នកត្រង់
បាទ
វាបាទគឺមិនបាទគឺអាចរងរឿងរបស់គេហើយបាទចឹងខ្ញុំបដោតអារម្មណ៍ដល់ជីវិតអ្នកត្រីចរផង
សូមអរគុណបាទនេះជាចំណុចសំខាន់លោកបានលើកបញ្ហានឹងមកក្នុងពេលនេះគឺថាវីតាមីននៅតាមជលបត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការអញ្ចឹងមែនពីព្រោះថាជលបត់យើងមានអ្នកក្រច្រើនហើយមានមហូបអាហារទទួលទានមិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនអីទេប៉ុន្តែអ្នកនៅជនបទហ្នឹងគ្នាវេទនាដោយសារខ្វះមហូបអាហារបើសិនជាយើងអាចទទួលទានមហូបអាហារបានគ្រប់គ្រាន់គឺថាជាតិត្រីរបស់យើងហើយជាតិបន្លែដែលនៅតាមដែលយើងដាំនៅស្រុកខ្មែរបានហើយផ្លែឈើត្រីបន្លែផ្លែឈើបើសិនជាទទួលទានឲ្យគ្រប់បានគ្រប់មុខរាល់ថ្ងៃគឺថាយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែជួនកាលគ្នាក្រពេករត់ត្រីទទួលទានមិនបានបើសិនរត់ត្រីទទួលទានមិនបានបើថាចង់បានម្ហូបដែលមានជាតិវីតាមីនដូចជាថាវីតាមីន A វីតាមីន A គឺនៅភាគច្រើននៅតាមដំឡូងរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងផ្លែល្ពៅរណងហើយផ្លែស្វាយផ្លែស្ពៃគ្រប់មកគ្រប់មុខហើយហើយនឹងការ៉ុតប្រែប្រែដើមការ៉ុតហ្នឹងហើយថ្លើមសាច់គោហើយសាច់មាន់ស៊ុតហើយបង្គាហើយសុទ្ធតែមានជីវជាតិអាទាំងអស់ដូច្នេះបើសិនយើងអាចទទួលទានម្ហូបទាំងហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅវាជួយខាងវីតាមីន A ហើយប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារការខ្វះខាតរឿងហ្នឹងខាងឲ្យក្រសួងអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេបានហើយផ្ដល់វីតាមីន A ឲ្យទៅសាលារៀនស្រុកខ្មែរក្នុងមួយឆ្នាំ2ដងគឺថាវីតាមីនហ្នឹងគឺអាចជួយកំឲ្យក្មេងហ្នឹងវាអាសាឈឺដោយសារជំងឺឆ្លងដូចជាលៀកសួតជាដើមហ្នឹងឬក៏រាគអាចហើយហ្នឹងជាការពារកំឲ្យមានជំងឺខ្វាក់មាន់ចំពោះវីតាមីន C ដែលយើងក៏ត្រូវការដែរដើម្បីជួយកំឲ្យវាមានឈាមនៅក្នុងមាត់ទៅឈាមនៅក្នុងស្បែកកាលណាយើងមានលបួសមានអីវាឆាប់ជាហើយមានសរសៃឈាមរបស់យើងវាដើរវាមានភាពមាំទាំផ្លែឈើទាំងអស់នៅឲ្យតែផ្លែឈើស្រស់គឺថាសិតតែមានជាតិវីតាមីន C ជាពិសេសផ្លែក្រូចបាទ ្លែក្រូចក្រូចក្រូចពោធិ៍សាត់ឬក៏ក្រូចឆ្មាសុទ្ធតែមានទាំងអស់ដំឡូងក៏មានជាតិវីតាមីន C ផ្កាខាត់ណាហើយម្ទេសផ្លោកសុទ្ធតែមានប៉េងប៉ោះសណ្ដែកបាយសុទ្ធតែមានជាតិវីតាមីន C ទាំងអស់ដូច្នេះយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែថាយើងបង្កើតទំលៀនទម្លាប់មួយទៅទោះជាយើងនៅស្រុកស្រែក៏ដោយបើសិនជាយើងនាំគ្នាដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនទៅដាំផ្លែឈើដូចជាផ្លែក្រូចដាំដំឡូងដាំម្ទេសផ្លោកស្ដែកបាយមិនពិបាកនឹងដាំទេហើយយើងដាំហើយយើងទទួលទានផ្លែឈើនឹងហើយនឹងបន្លែនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយនឹងត្រីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅវាជួយផ្ដល់វីតាមីននឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះវីតាមីន D វីតាមីន D នៅស្រុកខ្មែរយើងសបូរគឺថាថ្ងៃយើងយកទៅណាអស់ហើយអ្នកដែលយើងដើរទៅតាមត្រូវថ្ងៃទៅវាជួយប៉ុន្តែយើងអាចវីតាមីន D នឹងអាចមានច្រើនដូចថានៅក្នុងត្រីដែលមានខ្លាញ់នៅក្នុងត្រីខ្លាញ់នោះគឺថាវាអាចមានជាតិវីតាមីន D នឹងជួយច្រើនទៅដោះគោក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្មែរយើងវាមិនសូវមានទៅដោះគោទេហើយជាតិម្យ៉ាងទៀតដែលត្រូវការគឺថាជាតិកាល់ស្យូមជាតិកាល់ស្យូមនឹងគឺមាននៅក្នុងទៅដោះគោច្រើនប៉ុន្តែខ្មែរដូចវាមិនសូវយើងមិនសូវចូលចិត្តពីព្រោះវាធ្វើឲ្យរីអាចយើងអាចប្រើតៅហ៊ូបាទប្រើតៅហ៊ូឬប្រើត្រីខកំប៉ុងតែត្រីសាឌីនឹងមានជាតិកាល់ស្យូមច្រើនយើងត្រូវប្រើបីទឹកផ្លែឈើគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងក៏មានជាតិកាល់ស្យូមគឺបន្លែដែលមានពណ៌បៃតងដូចទឹកគួនឬក៏ស្ពៃក្តោបឬក៏ខាត់ណាស្ពៃខ្នៅខ្មៅជាដើមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានជាតិកាល់ស្យូមដូច្នេះគ្រប់យើងមានរបស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទប៉ុន្តែបើថាយើងនៅតែមិនអស់ចិត្តទៀតគឺថាយើងស្ទើរតែយើងអាចលេបជាពិសេសជួននៅរស់នៅជួនបាត់ដែលអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺថាអាចទទួលទានម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងបានបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងនៅសល់ពេល30វិនាទីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់អំពីអ្នកដែលត្រូវទទួលវីតាមីនអ្វីខ្លះដូចជាមនុស្សអាយុ50មនុស្សអាចារ្យហើយនិងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬបំរុងនឹងមានផ្ទៃពោះតើគួរទទួលទានវីតាមីនអីខ្លះចាសូមជួយសំជួយ
ចំពោះស្ត្រីដែលប្រុងនឹងមានផ្ទៃពោះដែលគឺត្រូវសំខាន់ត្រូវលេបឆ្នាំយ៉ាងវីតាមីនយ៉ាងគេហៅថា folic acid ចំនួន400 microgram សំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាថ្នាំលេបតាំងពីមុនទៅតងន់ទៅទៀតឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាលេបគឺថាអាចជៀសវាងកុំឲ្យកូនហ្នឹងកើតមកវាមានប្រេះខ្នងហើយជួនកាលតាក់ទងនឹងប្រេះខ្នងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្បាលរីកធំគេហៅថា hydrocephalus ហ្នឹងហើយស្ត្រីក្នុងពេលដែលមានទម្ងន់ត្រូវលេបវីតាមីនហ្នឹងហើយនឹងលេបជាតិវីតាមីនជាតិដែកគេហៅថា prenatal vitamin មានវីតាមីនគ្រប់យ៉ាងហើយនឹងមាន folic acid ហើយនឹងមានជាតិដែកចំពោះអ្នកដែលអាយុពី50ឆ្នាំទៅគឺគួរតែលេបវីតាមីន B12 បាទ B12 ពីព្រោះថាកាលណាយើងលុយយុលើសពី50ឆ្នាំឬក៏យើងទទួលទានម្ហូបវត្តម្ហូបបួសនោះដែលមានសត្វតែជាតិបន្លែហើយគ្មានជាតិសាច់ហ្នឹងខ្វះវីតាមីន B12 ដូច្នេះអ្នកហ្នឹងត្រូវជួយទៅលេបវីតាមីន B12 ជាមួយគ្នាទៀត
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអភ័យទោសពីព្រោះអីពេលវេលាបានកំណត់មកដល់ដំណេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយចាំជួបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាចាប
ាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពលចិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណបើយោងតាមព័ត៌មានផ្លូវការបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺមឺសបានកើនឡើងទៅដល់23នាក់ហើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាភាពអសមត្ថភាពគឺជាការបង្កហេតុឲ្យមានការរាលដាលនៃមេរោគនោះក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលនៅថ្ងៃពហុនេះថាពួកគេបានបញ្ជាក់ថាមានករណីជំងឺមឺស3ករណីបន្ថែមទៀតដែលចំនួនសរុបមានទៅដល់165ករណី មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាជំងឺនេះកើនឡើងខ្លាំងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភនៅតែមានការកើនឡើងតាក់ទិនទៅនឹងការរាតត្បាតជំងឺមឺសដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្រៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារការរាលដាលនៃជំងឺនេះទូយ៉ាងមិនបានព្យាបាលឬថ្នាំបង្ការនោះទេទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅលើពិភពលោកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមអំពើហិង្សានិងការរងទុក្ខបុកម្នេញហើយចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យជនលៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេក៏មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលនៅថ្ងៃពុធអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅចុងឆ្នាំ2014មានមនុស្សជិត60លាននាក់បានត្រូវបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅដែលលើសពីឆ្នាំមុនប្រហែល8លាននាក់និងលើសពីទសវត្សរ៍មុនប្រមាណ20លាននាក់ការចាក់ចេញពីលំនៅឋានយ៉ាងច្រើននេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2011ខណៈដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែកាលពី5ឆ្នាំមុនការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញបានធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្ស42,500នាក់បានចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេពីព្រោះតែអំពើហិង្សាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឡើងទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំមានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស300នាក់និងរឹបអូសយកទំនិញកិច្ចពន្ធដោយមានភ្លុកដំរីឆ្អឹងសត្វរីណូត្រីបាឡែនហើយនិងសេះសមុទ្រជាច្រើនតោននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់មកពីប្រទេសចំនួន62បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលមានឈ្មោះថាពស់វែក3ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជា Interpol ឬនិង Europol នេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដឹងដោយក្រុមអង្គការរៀបចំសន្និបាតនោះការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិចន្លោះថ្ងៃទី4នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាក្រុមអ្នកជួញដូរទាំង8អ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនត្រូវបានគេប្រាប់អត្តសញ្ញាណថា3អ្នកមកពីប្រទេសចិន4អ្នកមកពីវៀតណាមហើយនិងម្នាក់ទៀតមកពីឥណ្ឌាកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបដែលដៅការវាយប្រហារទៅលើសន្និសិទខាងនយោបាយមួយនៅក្នុងទីក្រុងអាដាដូភៀកកណ្ដាលពួកអាញាធរបាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅច្រកចេញចូលទីកន្លែងសន្និសិទហើយបន្ទាប់មកខ្មាន់កំភ្លើង3នាក់បានព្យាយាមវាយសង្គ្រោះទៅលើអាគារសន្និសិទនោះសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអាចព្យាយាមម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីធ្វើឲ្យឈានលឿនដល់របៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោក Jeff Immelt ប្រធានក្រុមហ៊ុន General Electric និយាយថាលោកអាចយកការងារចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាឬសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យធនាគារអហរ៉ុននីហរ៉ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.